no 32. korpusa pacienti tika evakuēti uz apkārtējām slimnīcām, tuvākajām nodaļām, citām nodaļām, citām ēkām un atrodas drošībā. Arī tiek evakuēti uz, teiksim, smagāk saslimuši pacienti tiek evakuēti uz citām slimnīcām Rīgā. Attiecībā uz plānveida operācijām vai poliklinikas darbu, tas šobrīd ir pārtraukts. Šodien nenotiek plānveida operācijas un arī netiek sniegt konsultācijas saistībā ar šo ārkārtas stāvokli. Un šobrīd tad operatīvie dienesti novēro situāciju, lai dotu savu atzinumu, vai ēkā var atgriezties pacienti. Ja? Ātrajā palīdzībā šobrīd arī netiek uzņemti, tad tas ir citās slimnīcās darbojuši netliekamā medicīniskā palīdzība.